Niels, jeg skylder dig jo de der 100 kroner.
Ja, det gør du. Men det er okay, fordi jeg ved, du har lovet at give mig dem her om 10 dage.
Ja, men jeg tænkte på, om ikke det ville være meget bedre for dig, hvis jeg satte tempoet op.
Og jo, jeg det så, er da en god idé.
Ja, så vil du være allerede om 4 dage, så kan du få en 50'er.
Ja.
Og så er det det. Så siger vi, det er det. Så får du jo, altså på den, på bare 4 dage, får du halvdelen af det beløb, jeg skylder. Er det ikke meget god ordning?
Jeg tror lige, jeg skal tænke lidt over det.
Du lytter til Under Guldtæppet, ugen i dansk politik. Jeg hedder Marken Niel Gertsen og er chefredaktør på Jyllandsposten. Vores politiske analytiker, Niels Thulesen Dahl, og jeg løfter hver uge guldtæppet på dansk politik og ser, hvad der gemmer sig derinde af politisk snavs og spændende overraskelser, så alt kommer frem i lyset. Velkommen til.
Der er ikke fejret noget ind under guldtæppet.
Godmorgen, Niels.
Godmorgen, Marken.
Kom du sent i seng?
Ja, det blev en lidt lang dag i går.
Jeg sad også, må jeg indrømme, at holde lidt øje med Liberal Alliance-ordfører, som havde meget travlt med at udlægge et interview, du og din kollega Mads Bonde har skrevet i Jyllandsposten.
Ja, de kom også sent i seng. Liberal Alliance folketingsgruppe, tror jeg.
Ja, præcis. De havde meget travlt med at kritisere en overskrift og nuancere nogle ting og finde på alt muligt, fik om det. Men jeg synes, det kan vi lige vende tilbage til, hvorfor det var, at den også skabte åbenbart lidt frustration, den her historie. Men det er jo dagens store historie i dansk politik, nemlig at Liberal Alliance med Alex Vanopslagh i spidsen flytter partiets politiske kurs betragteligt.
Ja.
Og det er dig, der lavede interviewet med ham, som sagt. Kan du ikke rise op for mig, hvad det er, han egentlig siger?
Jo, altså han siger egentlig to forskellige ting, og man kan sige, at han tager et lille skridt på den ene, og han tager et stort skridt på den anden. Og der, hvor han tager et lille skridt, det er på det, som der har været meget snak om, det der med, skal han være statsminister, eller skal han ikke? Mm. Og lad mig bare afsløre med det samme. Han har ikke sagt, at han gerne vil være statsminister, men han siger, at han kunne godt tænke sig, at Liberal Alliance bliver det, som han kalder et bærende regeringsparti. Mm. Og det er sådan et lille skridt længere, end han er gået indtil nu, hvor han ligesom prøver, tror jeg, at signalere, at vi vil gerne tage maksimalt ansvar, men han har ikke lyst til at tage det der sidste skridt og gøre sig til statsministerkandidat. Og det er jo selvfølgelig fordi, at det vil skabe en hel masse, give ham alt muligt ekstra pres på ham, og betyde, at han er i skudlinjen på en endnu vildere måde, end han er nu.
Mm. Jeg tror også, hvis han kan slippe afsted med det, så kommer han ikke til at melde sig som statsminister før efter et valg, faktisk.
Nej, det tror jeg, du har ret i. Jeg tror, at deres drøm i Liberal Alliance er, at de ligesom kan holde den helt ind til valgdagen, og at de maksimalt kommer til at sige noget med, lederen af det største blå parti skal være forhandlingsleder efter valget, hvis der er et blot flertal. Mm. Fordi så kan de ligesom undgå at komme derhen, hvor de skal stå på mål for statsministerposten, men samtidig kan de jo byggeklodserne til, at det måske kunne blive dem, fordi lige i øjeblikket er det jo Liberal Alliance, der er det største blå parti i meningsmålingerne.
Og der kommer vi til at starte med det her statsministerspørgsmål, og det er jo faktisk ikke det, interviewet fortrinsvis handler om.
Nej, det er rigtigt. Det handler faktisk om en politisk forandring, som Alex Vanopslagh laver af Liberal Alliance. Indtil videre, så har det jo været sådan, at Liberal Alliance, de er mange år, så de er gået til valg på sådan nogle meget store, langsigtede økonomiske planer. Ved sidste valg, der gik Vanopslagh til valg på en 2035-plan, kaldte de den, hvor de ligesom lagde brikkerne ud for, hvordan de gerne ville lave Danmark om i løbet af de næste, ja, hvad blev det så, 13-14 år. Og det var jo en plan, som indeholdt meget, meget store besparelser i den offentlige sektor. 10% besparelser generelt i den hele den offentlige sektor, og samtidig meget store skattelettelser. Afskaffelse af topskatten, store lettelser i bunden, afskaffelse af efterløn og seniorjobordning, og halvering af dagpengeperioden, alt muligt. Og sådan har det været indtil nu. Men det, som var hans budskab til mig og min kollega Mads Bonde, da vi lavede interviewet, det var mandag, vi lavede det, det var, at nu skrotter Liberal Alliance 2035-planen. Nu kommer de kun til at gå til valg på en 4-årsplan, som viser, hvad de vil de første 4 år, altså i den valgperiode, som vil komme efter valget. Og den 4-årsplan, vi har den ikke set endnu, altså den er ikke ligesom færdigskrevet, den ligger der ikke detaljeret, men den betyder blandt andet, at de kun går til valg på at halvere topskatten i modsætning til afskaften. De går kun til valg på halvdelen af de skattelettelser i bunden, som de ellers hidtil har ligget i deres 2035-plan. Og Ja, det betyder jo så også, når man går til valg på mindre skattelettelser, ja, så betyder det også, at behovet for at skaffe penge i den offentlige sektor bliver mindre. Så den anden side af medaljen er så, at de ikke vil lave lige så store besparelser i den offentlige sektor, som de hidtil har sagt, de ville.
Mm. Og her skal vi jo altså huske, at det her med at afskaffe topskatten i den grad har været en mærkesag for Liberal Alliance. Ikke?
Mm.
Og derfor har man jo travlt med at sige det her med, at det vil vi også stadig gerne.
Ja.
Men man må bare sige, at det ikke er det, partiet længere går til valg på. Hvis du går ind på deres hjemmeside, så står der også afskaffe topskatten.
Ja,
og
ja.
Der kan man gøre indtil der, jamen der kan man indbetale noget på sin pensionsopsparing. Ja. Der er ikke noget med, jamen der kan vi så arbejde for.
Nej.
Det halve.
Det er vigtigt at slå fast, at Alex Vanopslagh jo stadig er imod topskatten, og han kunne godt tænke sig at få den afskaffet.
Mm.
Men det, der var hans budskab, som han sagde flere gange til os, det var, at han går altså ikke til valg på at gøre det ved næste valg, på samme måde, som han gjorde ved sidste valg.
Og på den måde, så gør han det lidt mere konkret, hvad man kan forvente sig, hvis man stemmer på Liberal Alliance.
Ja.
Og det er jo så et spørgsmål nu, om det bliver, hvordan det bliver taget imod.
Mm.
Altså, fordi på den ene side er der jo helt sikkert folk, som vil ærger sig over, at den her meget ideologiske, store 13-årsplan ikke længere er, er gældende.
Mm.
Og er erstattet af noget, der godt nok er jo også liberal politik, men som jo måske ikke viser hele vejen. Det er sådan lidt ligesom, det vækker lidt nogle mindelser om de ryg, som man har lavet på del af venstrefløjen, hvor man jo også skulle revidere sine principprogrammer og alt sådan noget. Der har stået alle mulige ting om revolution og socialisme og sådan noget. Men på et eller andet tidspunkt, så er det jo også blevet erstattet af noget hverdagspolitik, og man har sådan måtte tage fat om nogle af de der meget, meget ideologiske sådan budskaber, fordi de samler ganske få vælgere.
Og der er du inde på svaret på, hvorfor er det, Alex Vanopslagh, han gør det her. Og det gør han selvfølgelig, fordi at partiet er på vej et andet sted hen, end der, hvor det var. Det er ikke længere sådan et ideologisk fløjparti, som ligesom står og hiver i skørterne på venstre og prøver at sige, nu skal I også være noget mere liberale venstre. På nogle punkter er partiet jo ved at overtage den plads i dansk politik, som Venstre tidligere har haft, det store blå parti, som måske efter næste valg skal være i en position, hvor det kan være i stand til at samle og ikke bare være sådan nogle skarpe ideologer. Og i den bevægelse, da er det både nødvendigt og tror jeg også klogt af Liberal Alliance, at de siger, okay, lad os prøve at file nogle hjørner af vores politik. Fordi en af de akilleshæle, som den gamle plan havde, det var jo, at for eksempel Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, altså den der røde tænketank, havde regnet ud, jamen hvis man gennemfører de store offentlige besparelser, som Liberal Alliance havde foreslået, så kunne det betyde op med 100.000 færre offentligt ansatte. Og det er jo en akilleshæl, fordi det er jo nemt for LA's modstandere så at sige, jamen se nu bare her, hvem skal fyres? Er det sygeplejerskerne? Er det pædagogerne? Er det politibetjentene? Hvad vil I egentlig?
Og så vil han jo også, Alex Vanopslagh, også de andre, men altså i en valgkamp, blive konfronteret enormt meget med de der spørgsmål. Selvom man ikke helt kan regne det sådan, så vil han blive få spørgsmål, jamen nogen skal jo fyres, så hvem er det så?
Og det, der er fordelen ved at lave det her om til en fireårsplan, med færre offentlige besparelser, er selvfølgelig, at det angreb vil blive meget sværere at lave.
Jeg tror nu nok alligevel, der skal sidde nogle socialdemokratiske økonomer og kunne regne sig frem til, at der skal være færre offentlige ansatte. Det ville jo også være mærkeligt, hvis de skrottede sådan hele deres politik.
Ja.
Men det de siger,
bare lige for at tage den med, det er, at de siger, at de kan lave besparelserne i den offentlige sektor meget mere målrettet mod administrativ personale, altså byråkrati og sådan noget. Og det skal jo selvfølgelig også efterprøves, om det nu er rigtigt.
Ja.
Men det er i hvert fald det budskab, de gerne vil sende.
Det er jo også altid svært, ikke? Altså det ramte Mette Frederiksen også ind i, da hun ville skære nogle administrative hænder fra i politiet og sådan noget. At det er jo, formentlig er alle jo enige om, at vi godt kunne have mindre byråkrati, og på den anden side, så udfylder det meste byråkrati jo et eller andet formål.
Bare spørge Jeff.
Ja, præcis. Ikke? Men derfor er det jo svært at sådan... Ja, sikkert at kvalificere sådan præcis, hvem er det, vi sagtens kan undvære.
Ja.
Men det ser vi frem til en valgkamp om. Når det her er en meget svær kommunikationsøvelse, det kan man altså allerede se, fordi nu vender vi tilbage til det her med, at i aftes, der havde de utrolig svært ved at forklare, hvad det egentlig var, han mente. Og, altså ligesom ikke at vil man ikke rive plasteret helt af og sige, at nu har de bare skrottet al deres tidligere politik. Omvendt er det kun noget af det, der er gældende og sådan noget. Og så synes jeg, der er den svaghed, at man siger nu vil vi have de her fireårsplaner, men man siger samtidig, at den fireårsplan, det kommer først tættere på et valg.
Ja,
derfor er der utrolig mange ubekendte.
Ja.
Så vi ved ikke, hvad de mener, at det de tidligere mente, og vi ved ikke, hvad de mener, at det de fremover skal mene, og dermed bliver det jo svært at få greb om, og det bliver jo meget nemt for andre også at kritisere.
Alex Vanopslagh sagde jo i interviewet flere gange, at partiet ikke går til valg på at afskaffe topskatten, og det budskab tror jeg, at der var mange i partiet, som måske indså godt kunne være noget risikabelt for dem, fordi afskaffelsen af topskatten er jo ligesom sådan en markør for Liberal Alliance. Det er jo en meget, meget væsentlig del af deres brand. Og derfor så havde de travlt med i går at sige, ja, det kan godt være, at vi ikke går til valg på at afskaffe topskatten, men vi vil selvfølgelig stadigvæk gerne afskaffe topskatten. Og det kan også godt være, det er rigtigt, men det kan meget hurtigt blive en meget sådan svær dobbeltkommunikation. Altså man på den ene side gerne vil, om man så må sige, frontforkort over mod Socialdemokraterne og sige, vi vil ikke helt lige så meget, som vi hidtil har sagt, vi gerne vil. Og så på den anden side, så vil man gerne signalere til sit bagland, jamen vi vil stadigvæk gerne det hele. Den dobbeltkommunikation, tror jeg, bliver meget, meget svær for dem.
Ole Birk Olesen var faktisk ude i at prøve at forklare, han mener faktisk, at partiet nu sætter tempoet op.
Ja,
og der har han den logik, at før vil man afskaffe hele topskatten på 13 år, men nu vil man halvere den på bare 4 år.
Ja.
Ergo sætter vi tempoet op. Ja. Og det var der altså sådan en del, der ikke helt så på samme måde. Altså for eksempel var det en, der sagde, jo, men var det så planen førhen, altså først at afskaffe skatten i 2035?
Ja.
Altså for ellers må vi jo antage, at det skulle ske løbende på en eller anden måde. Og vi er allerede 8 år, altså om 4 år er vi 8 år inde i den her 2035-plan. Ergo er man faktisk over halvvejs, når man så når til det, der er deres nye halvering af topskatten.
Det bliver meget hurtigt mange tal, man skal til at kommunikere, når man skal forklare sin skattepolitik. Hvor de jo hidtil bare kunne sige, vi har én skattepolitik, topskatten skal afskaffes.
Mm.
Og nu skal man til at forklare noget med hastigheder og 2035 og 4-årsplan og 12-årsplan. Ja, det bliver hurtigt lidt.
Jeg tror, jeg vil prøve at ringe ned i banken og sige, sådan, det kunne godt være, at jeg havde et boliglån på 1 million. Men hvis nu jeg betaler lidt mere hver måned, og I så kan få 500.000 allerede om 4 år, skulle vi så ikke sige, at det var det?
Hvad tror du, banken siger?
Ja, det er jo spændende. Altså, hvad tror du, vælgerne siger?
Jeg tror, du, banken vil sige, det er med mig en ambitiøs, meget mere ambitiøs plan, end du har lagt af marken.
Ja. Altså, og så længe jeg bare fortæller om, at der er selvfølgelig stadigvæk en vision på lang sigt. Det er ikke noget,
jeg
vil binde mig til.
Jeg har en vision om at betale det helt tilbage, men altså, jeg kan ikke lige sige, at jeg lover det.
Nej. Det bliver en lang valgkamp for Liberal Alliance. Lad os bare sige det sådan.
Nu skal han jo testes på lørdag. Der er landsmøde Liberal Alliance. Så det bliver jo første mulighed, hvor han skal møde baglandet efter den her nye politiske melding. Jeg skal selv med. Jeg er meget, meget, meget spændt på, hvordan baglandet reagerer på det her. Det er ikke, fordi jeg tror, der kommer sådan en stor ballade på landsmødet eller sådan noget. De er jo ret disciplinerede og elsker virkelig Vanopslagh. Men jeg er spændt på, om der er nogen, der måske sådan i deres indre går og tænker, det minder lidt for meget om Venstre, det her.
Men det er jo i opgangstider, at man skal forsøge at flytte sit parti. Så jeg synes jo, det spændende er, hvor meget han så tør at stå ved, at det er det, han gør.
Ja.
Fordi det er også meget nemt at sige, men det, jeg sagde, var jo, at vi vil stadig afskaffe topskatten. Og det er også Jyllandsposten, der har strammet den overskrift lidt, og nu skal I ikke stole på alt, hvad I læser i avisen og sådan noget. Altså, han kan hurtigt nuancere det lidt, og sådan, men så står der bare ingenting tilbage.
Ja.
Så vil man lave det ryg, eller vil man ikke lave det ryg?
Og man må bare sige, hvis man har en drøm om at være statsminister i dette land, så skal man virkelig have is i maven, når man laver sådan nogle ting her. Så skulle man kunne stå det igennem, så skal man ikke få tynd mave.
Og det var der noget, der tydede på i går, synes jeg, at man har svært ved. Der var i hvert fald...
Det så lidt...
Det virker, som om det kildede lidt.
Det står ikke så sikkert ud, nej.
Nej, det er en saga, vi vil... vi vil er sikker på at vende tilbage til som et nyt fast tema i den her podcast. Men nu skal vi tale om noget andet.
Ja, det skal vi.
Kender du det der med, at egentlig er det torsdag eller fredag, som jo er de gode dage på ugen, lørdag, søndag.
Ja.
Men der er så meget, der går galt, at man tænker, det føles som mandag.
Ja, det kender jeg godt.
Ja. Og der er en i dansk politik, som har haft en hel uges mandag i træk, nemlig Troels Lund Poulsen, der oplevede
en frygtelig uge, han har haft.
Præcis. Og den bliver vi simpelthen nødt til, fordi man forstår ikke den ene møgssag, hvis ikke man forstår alle de mandage i træk. Så jeg synes, vi skal gennemgå det lidt, og det er noget med...
Det vi skal.
Du, Ja, du har en eller anden gammel sæbeopera-serie, eller satireserie, eller hvad det er for noget, fra gamle dage, som du har talt om længe, at det skulle jeg simpelthen se.
Jeg har gået og talt om, og det er ligesom om dem, jeg taler med. Der er ikke rigtig nogen, der kan huske den, men jeg husker den meget tydeligt. Det var en komedieserie fra 80'erne, der hed på engelsk, den hed Soap, og den blev oversat til dansk Skum, med Billy Crystal, hvis der er nogen, der kan huske ham. Og det var sådan en parodi på sådan nogle sæbeopera, altså Dollars og Dallas og sådan noget. Og det var bare sådan en serie, hvor hver uge, så skete der bare den ene ulykke, og det ene vilde efter det andet, som ingen havde kunne forudse, og pludselig stod der ens onde tvilling, som havde været forsvundet i 42 år, eller der kom pludselig en meteor og faldt ned i baghaven og sådan noget. Altså, det var bare alt, der kunne gå galt, det gik hele tiden galt i soap. Og den kom jeg bare til at tænke på, da jeg sad og kiggede på Troels Lunds uge, fordi han har haft en uge fra soap. Lad os starte med onsdag aften i sidste uge. Der var der jo et stort pressemøde i Forsvarsministeriet, hvor Troels Lund måtte fortælle, at nu havde han ikke længere tillid til sin forsvarschef. Ham, der hed Flemming Lentfer. Og det, han kunne ikke helt, han ville ikke helt fortælle, hvorfor han ikke havde tillid til ham længere. Det kom jo i kølvandet på sagen om den danske fregat Iver Huitfeldt, som havde været i kamp med nogle jemenitiske droner nede i det Røde Hav, og udstyret havde ikke fungeret. Og den oplysning var ifølge Troels Lund ikke kommet op til ham selv, på trods af, at det var sådan en rimelig vigtig mission. Der var også andre oplysninger i den gamle såkaldte Elbit-sag om indkøb af våben fra Israel, som heller ikke var nået op til ham. Og det hele det kulminerede ligesom i, nu havde han ikke længere tiltro til sin forsvarschef. Og alle har bare ligesom skrevet om, inklusiv jeg selv, at det hele er bare virkelig, virkelig skidt i forholdet mellem Forsvarsministeriet og den militære del af forsvaret, fordi der er bare utrolig lidt tillid mellem de der grene. Der er mange, der sidder over i Forsvarsministeriet og har sådan en eller anden opfattelse af, okay, så prøver forsvaret egentlig bare at vælte den til enhver tid siddende forsvarsminister. Mm. Og det er jo ikke særlig heldigt i en situation, hvor vi skal til at bruge 200 milliarder kroner på at opruste forsvaret, altså hvad foregår der?
Nej, og det er jo den farligste ministerpost af dem alle, og har været det i de seneste år. Især hvis man ikke kan stole på dem, der man omgiver sig med i den sådan nærmeste centraladministration. Ja. Og du kan i hvert fald slet ikke stole på dem, der sidder længere ude i gelederne, leder det til.
Nej.
Godt, så det var mandag på en onsdag.
Ja, og så gik Troels Lund Poulsen i seng onsdag og tænkte, det var da godt nok en træls mandag. Og så vågnede han op og håbede på en dejlig torsdag, men det blev også en mandag.
Ja, fordi ud på eftermiddagen forlød det pludselig, at man havde lukket hele Storebælt. Fordi der var fare for missilulykke. Og hvordan kan det ske i Danmark? Jo, det kan ske ved, at der er endnu en fregat. Denne gang Niels Juel-fregatten, som faktisk ligger i nærheden af den, der hvor den der Iver Huitfeldt-fregat skulle stævne tilbage. Mm. Og den har altså også problemer. Den havde nemlig en defekt løfteraket, som ikke kunne deaktiveres. Og det er altså den her, de kalder den boosteren, som er den booster, der kan affyre et missil. Og det her missil kan flyve 5-7 kilometer væk fra den her flådestation i Korsør. Og den kan flyve 1000 meter ud over vandet, og det kan gå meget, meget galt.
Ja.
Så man måtte simpelthen lukke hele Storebælts skibstrafik, mens man ventede på en, der kunne reparere det her juks.
Så troede Troels Lund måske, at ugens trængsler var over, men det var de ikke, for så blev det mandag på en lørdag. Først og fremmest så kunne han slå op i Jyllandsposten, og så kunne han læse, at min kollega Nikolaj Rytgaard har fået fingre i en værnepligtanalyse, som Troels Lunds eget forsvar har udarbejdet. Og det, der er lidt sjovt ved den, det var, at forsvaret tydeligt anbefalede, at der skulle ske, at man skulle indkalde flere værnepligtige, altså vi skulle have flere værnepligtige, der skulle være længere værnepligtstid. Men forsvaret havde ikke nogen faglig anbefaling af, om det var en god idé at indføre kvindelig værnepligt, sådan som regeringen ellers vil. Og nu må regeringen jo gerne foreslå noget, som forsvaret ikke nødvendigvis har anbefalet. Men det gjorde det bare en lille bitte smule vanskeligere for Troels Lund at komme med det argument, som han er kommet med tidligere, nemlig at indførelsen af kvindelig værnepligt er fuldstændig uadskillelig fra en oprustning af forsvaret. Og Troels Lund, han ligger jo i kamp med både Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance om kvindelig værnepligt, så det var også en dårlig nyhed for Troels Lund Poulsen.
Og det var jo ellers en lørdag, som Troels Lund havde tænkt rigtig skulle være en lørdag. Han skulle mødes med sit topfolk fra sit bagland, fordi der var der skulle udnævnes en ny partisekretær.
Ja.
Og han
der skulle også være sådan noget EU kickoff, hvor
som alle jo glæder sig til.
Ja, præcis.
Der findes ikke noget bedre brug til lørdag på. EU kickoff.
Som ligesom var sådan noget, men nu skulle Venstre i gang med EP-valgkamp og sådan noget.
Nemlig.
Ja.
Og han havde også lavet et interview med Politikken om noget om udlændingepolitik, som jo er noget, Venstre rigtig gerne vil tale om.
Ja, og Troels Lund, han er jo ikke sådan en, der plejer at tale så meget udlændingepolitik, men nu skulle det ligesom være, og derfor så var han gået ud i Politikken med et forslag, som handlede om, at man skulle styrke den her grænsevagt, som EU har, der hedder Frontex, som er med til at sikre, at der ikke kommer alt for mange illegale immigranter ind til EU. Måske ikke verdens hårdeste udlændingepolitiske forslag, jeg nogensinde har hørt, men alligevel, det var dog et forsøg. Så der var ligesom lagt i kakkelovnen til en god lørdag.
Og så blev det endelig søndag. Og Troels Lund må have tænkt,
dag, ikke?
Ja, og Troels Lund må have tænkt, okay, oven på de gode, trods alt gode ting, der skete lørdag med lidt, hvor der egentlig var noget rigtig politik og sådan lidt, så er det jo også en søndag, hvor man måske lige kan få drukket en kop kaffe og læst lidt avis, inden man skal i gang med endnu en mandag. Men da han griber ud efter Berlingske, jeg ved ikke, om han gjorde, men hvis han gjorde det.
Det tror jeg, han gjorde.
Så vil han se, at på forsiden af Berlingske, der er et stort billede af Claus Hjort. Og Claus
Hjort.
Så har
han nok tænkt, kan jeg vide, hvad det handler om?
Ja, det var da spændende. Ja. Og det var ikke noget mystisk spionsal eller noget i den her omgang. Nej, det var et stort interview, hvor han ellers saver Venstres situation over på alle tænkelige måder. Og hvor han får sagt, at Alex Vanopslagh kunne blive en rigtig god statsminister. I allerhøjeste grad. Han er vældig, han er dygtig, han er kvik i pæren. Kan I pege på ham? Ja, det kan vi helt bestemt. Det kan vi helt sikkert. Vi kommer ikke til at skabe problemer over personspørgsmål, siger han om Alex Vanopslagh, hovedudfordreren her.
Præcis.
Men det er egentlig ikke det eneste, han siger.
Nej, så han får også sagt, at han antager, at det er mest sandsynligt, at Venstre kommer til at pege på en blå regering efter valget, hvilket jo ikke er det, Troels Lund har sagt. Troels Lund har sagt, at Venstre jo skal stå i egen ret. Og så har han også sagt sådan nogle lidt sjove ting om, hvordan Venstres situation i regeringen egentlig er. Han siger for eksempel et citat her, Mette Frederiksen er nødt til at indse, at Venstre er i alvorlige vanskeligheder. Hun kan ikke være interesseret i, at vi ikke kan få, hvad vi har brug for, og at vi derfor må smide håndklædet i ringen og forlade regeringen. Og han går endnu videre endnu. Han siger, parafraseret her, set i det lys, er der i Claus Hjorts øjne meget, der taler for, at Venstre skal træde ud af regeringen. Men han er dog kommet frem til den modsatte konklusion. Selvom jeg sagtens kan få øje på argumenterne for, at vi skal gå, har jeg svært ved at se, hvad vi så skulle lave. Hvad vinder vi, bare smide det hele fra os? På en eller anden måde fanger bordet. Nu gik vi ind i regeringen, og så må vi prøve at få det bedste ud af det. Ikke sådan verdens mest offensive budskab, og det går jo også ret meget stik imod den fortælling, som Troels Lund prøver at sætte, nemlig at det giver rigtig mange dejlige borgerlige resultater, at Venstre sidder i regeringen. Det her, det lyder nærmest som om, at Venstre er Mette Frederiksens gissel, og ikke rigtig kan komme ud.
Ja, og det forlyder også, at det er jo ikke sådan, sådan er det selvfølgelig med sådan en næster. Han taler på egne vegne. Det er jo ikke sådan, han har ringet lige og afstemt alle de her talepinde med Venstres presseafdeling.
Der var nogen, der gik og spekulerede i, om Claus Hjort skulle være sendt i byen med det her budskab. Det tror jeg godt, vi kan konkludere, at han ikke var.
Ja, for nogen tænkte, det er simpelthen så langt ud, at det må næsten være med vilje, at han for eksempel prøver, at det er lidt sådan ironisk at sige til Alex Vanopslagh, du er så dygtig, du må hellere melde dig til statsminister. Ja. Men at det skulle være for at presse ham. Det kan godt være, at der har været sikkert fornuftige sådan rationaler inde i Claus Hjorts hoved forud for det her, men det er ikke nogen, der er afstemt med resten af partiet.
Man kan sige, at jeg tror, der er rigtig mange venstrefolk, som sidder og læste Claus Hjort og sagt, og så tænkt, jamen det er jo fuldstændig rigtigt. Men det betyder jo ikke, at det er det smarteste, at det bliver sagt.
Nej.
Jamen, så søndag aften, så skal Troels Lund lige sidde og hygge sig. Så kan det være, han har tændt for nyhederne.
Han lykkelig glemt avisen med Præcis. Præcis.
Og så kan han se alle reportagerne fra Inger Støjbergs CO2-rallies, som har kørt både lørdag og søndag, og hvor hun har trukket, jeg tror det var 1500 den ene dag og 1600 den anden dag, som bare har stået og råbt og hudet og viftet med skilte om, at den CO2-afgift, som Venstre jo vil være med til at indføre på landbruget, at det er verdens dårligste idé. Det var bare sådan to rallies, som jo var forudbestemt til at være to kæmpe store slag i hovedet på Venstre. Der har stået rigtig mange venstrefolk til de rallies. Der har været rigtig mange venstrefolk, som har hørt, hvad der er blevet sagt på de rallies.
Og skrællet fadøl, var der ikke?
Jo, og pølser og alt muligt. Mm. Så der er han lige blevet mindet om, at der er jo også en anden lille sag, der ligger og venter, nemlig CO2-afgiften, som han heller ikke har fundet nogen løsning på endnu.
Ja, og så gik Troels Lund Poulsen formentlig i seng og tænkte, det var dog en rædsom uge. Men så er det godt, der er en dag i morgen også. Ja. Det er godt nok en mandag, men det kan næppe blive værre end disse mange mandage.
Og han kunne kigge i sin kalender, og så kunne han se, at jeg skal noget stille og roligt. Jeg skal til en EU-quiz ned i Kødbyen, og det kan da umuligt gå galt.
Men som Troels Lund senere den aften skriver, da jeg forlod Kødbyen i aftest, råbte palæstinensiske demonstranter barnemorder efter mig. Vulgære ord, jeg ikke vil finde mig i. Uendeligt trist, at velintegrerede folk flytter Mellemøsten ind i vores gader. Der er en fare for den demokratiske samtale, som jeg fordømmer.
Ja.
Det lyder ikke som et særligt hyggeligt arrangement.
Nej, det endte ikke så godt, fordi Nej. Midt under det hele, så kom der nogle pro-palæstinensiske demonstranter ind og lavede ballade og råbte alt muligt om konflikten nede i Gaza, krigen nede i Gaza.
Og mødet blev faktisk stoppet.
Ja, det blev aflyst. Quizzen blev ikke afsluttet.
Det var rigtig mandag på en mandag. Ja. Men så er den uge vist også ved at være gået, tænker Troels Lund.
Ja, der er lige en ting, han skal nå
ja.
Tirsdag. Fordi han skal også lige have forhandlet med forsvarsforligskredsen om værnepligt. Som de jo stadig ikke er enige om, hvor Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance jo har sagt, at de tror med at blokere for hele forsvarsforliget, hvis Troels Lund Poulsen holder fast i, at der skal indføres kvindelig værnepligt. Vi ved ikke endnu, hvordan det ender, men det har sikkert også været en aften lidt op ad bakke. Og med det tror jeg bare, vi skal sige, som de sagde altid i Skum, følg med i næste uge. Ja.
Ja,
det er ikke nemt.
Nej, jeg er glad for, at jeg ikke er Troels Lund Poulsen.
Ja, det kan være, at der er mange andre dejlige ting i hans liv. Det skal vi jo ikke huske, det skal vi jo ikke glemme. Men lige arbejdsmæssigt, lige pt., der står han godt nok over for nogle meget, meget store udfordringer. Det må vi bare sige.
Vi skal til ugens tæppe.
Ja, det skal vi.
Fordi jeg tror ikke, at det er ikke nødvendigt at knytte flere ord til Troels Lunds helvedesuge. Det siger
Nej,
jo simpelthen
står
sig selv. Nu har vi så begavet lytter, at de kan nok sige sig selv, at det er noget skidt, Mads.
Ja.
Vi skal uddele ugens tæppe.
Ja.
Og det er, jeg fatter ikke en skid tæppe. Forstår ikke en skid tæppe, hedder det faktisk.
Ja.
Det tæppe går til Søren Gade.
Ja, folketingsformand.
Folketingsformanden, kendt for sit frisprog.
Ja.
Og hvorfor får han det? Du kan få lov at fortælle det. Det er jo nemlig en sag, der handler lidt om din arbejdsplads.
Ja, men det er jo fordi, der er måske mange, der har set i fjernsynet, at inde på Christiansborg, der er der sådan en sjov elevator, sådan en, der hele tiden kører, altså sådan en uden dør, og som så til gengæld hele tiden kører op og ned, hvor man bare ligesom skal springe ind og ud.
Mm. Pater Nostra.
Pater Nostra hedder sådan en elevator.
Pater Nostra.
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 Ja.
Så det betyder vores far.
Ja, det kan betyde det også.
Nå,
vores far, du som er i himlene. Det er der,
okay.
Det kommer fra.
Okay.
Og den elevator er gået i stykker. Og det er jo ærgerligt, men så har Folketinget sat sig for, at den skal repareres. Og det er også fint nok, bortset fra, at det altså tager et år. Så lige nu, der står den bare helt stille derovre. Men så har Politikken, hvor vi har set artiklen her, de har så prøvet at undersøge, hvad kommer det egentlig til at koste at reparere den her elevator. Mm. Og det kommer simpelthen til at koste næsten 18 millioner kroner. Og det er jo virkelig mange penge, og det snakker de så med Søren Gade om. Og man kan ligesom godt mærke på Søren Gade, nu er han jo folketingsformand, og det er jo en beslutning, der er truffet i præsidiet, så han er ligesom nødt til lidt at stå på mål for den, men han er ikke rigtig, han står ikke helt på mål for den. Han bliver for eksempel spurgt om sådan noget med, kunne man ikke måske bare erstatte den der gamle elevator med en ny elevator, det havde måske været billigere.
Mm.
Og så siger han, der var ingen grund til at undersøge det, fordi der var, alle fem i præsidiet mente, det var pengene værd. Altså han skal lige skynde sig at tørre ansvaret ud på alle i præsidiet. Nå, men...
Ja, men jeg forstår slet ikke, hvordan det kan være så dyrt, nu vil
jeg
lige ind og læse op på, hvad er det egentlig, og hvorfor hedder den Pater Noster?
Ja.
Det gør den, altså den hedder Fader Vår Pater Noster, fordi inde i den her elevator, der kører sådan en stor kæde,
ja.
Og på hver kæde hænger der den her kasse, som ligesom kører rundt på etagen, som kan stå af, hvor man vil. Og det kan sammenlignes lidt med en rosenkrans.
Ah, sådan en katolsk bedekrans, ja.
Ja, der har været mange associationer hos... der er også en anden, der siger, at navnet stammer fra de bønner, som passagererne skulle udstøde, når det steg af.
Ja, okay.
Og på denne tilsyneladende farlige anordning. Ja. For det er jo det andet, det er jo ikke en særlig sikker elevator. Altså, hvis du stikker foden ind, så bliver den klemt for elevatoren. Den kører altså bare.
Jeg mener at have læst en gang, at man må faktisk slet ikke lave sådan nogle nye paternoster-elevatorer længere, men man har ligesom beholdt den her, fordi der er sådan, den er så sjov, og der er så mange, der forbinder Christiansborg med den. Og så er der altså også den fordel ved en paternoster-elevator, at det er den hurtigste måde at transportere mange mennesker i en elevator.
Mm.
Så det er ligesom fordelen.
Men man kan kun være to i den der,
ja,
max 3.
Men der kommer bare hele tiden en ny, og så man skal ikke stå og vente på, at så kører den op, og så kører den ned igen.
Og på den måde er det faktisk genialt. Jeg hader det der med at stå og vente på en elevator. Især de steder, jeg ved ikke om du kender det, hvor der er mange etager. Det kunne fx være et stort sygehus, eller et stort hotel, eller sådan noget. Men så er der nogle andre, der har trykket eller andet. Det går fuldstændig kaos i det, og så kommer du ind, og du skal ned, og den kører op, og den stopper på samtlige etager.
Og nogen har trykket på nogle etager, de slet ikke skal af på.
Ja, og nogle gange så står man bare og venter i 5 minutter, 10 minutter. Eller sådan føles det i hvert fald. Uden at elevatoren kommer.
Nå.
18 millioner.
Men 18 millioner, ja. Grund til, at Søren Gade får, jeg forstår ikke en skidtæppet, det er, at han bliver så spurgt i Politikens artikel. Mange steder rundt i landet kan man få 18 huse for 18 millioner. Kan du forstå, hvis folk tænker, hvad pokker sker der? Og så kommer Søren Gade citat, som er meget sådan Søren Gade-agtigt. Jeg kan sagtens forstå det. Jeg kommer fra Jylland. Jeg har købt en lille ejendom. Dem kunne du få 5-6 stykker af, for det koster at lave en elevator på Christiansborg. Jeg forstår ikke en skid af det.
Ja, og det er så Folketingets formand.
Ja.
Han kunne jo eventuelt måske så lige tage en snak med direktøren eller andet. Men altså, ja, vi skal ikke sidde her. Det er jo en fredet bygning. Og,
ja, og jeg elsker selv den elevator. Jeg synes, den er...
Selvfølgelig gør du det.
Ja, ja.
Men hvad med resten af skatteuden?
Nej,
der er ikke sådan,
nej, det er rigtigt.
Bare, du kan stå der hele dagen.
Jeg har jo det store privilegium, jeg kan få lov til at køre med den. Mm. Det er der jo det er jo de færreste fund.
Prøv at tænke på næste gang, hvad det koster per tur.
Ja, gud ja. Jeg skal. Når den nu endelig bliver repareret, så skal jeg nyde de der ture lidt mere.
Ja, det er en meget dyr tur.
Ja.
Du havde nærmest kunne sådan tage helikopter fra nede fra den indgang, hvor du sidder på Christiansborg, og så hen til snapstinget i den anden ende af slottet. Og så er det muligt været billigere.
Ja, det er rigtigt.
Niels, tak for en spændende gennemgang af en svær uge for Blå Blok. En spændende uge for alle, der elsker dansk politiks mærkværdige forviklinger.
Det er fantastisk.
Ja, vi ses i næste uge.
Det gør vi. Altså nu har jeg tænkt lidt over det, Marken. Du siger, at i stedet for, at jeg får 100 kroner om 10 dage, så får jeg 50 kroner om 4 dage.
Yes.
Og det siger du, at det er faktisk federe for mig. Det er faktisk en mere ambitiøs afbetalingsplan, du der har lavet
jeg til mig. Jeg har sat tempoet op for at afbetale til dig.
Ja. Ja. Altså, og nu er det bare sådan, som jeg, altså nu ser jeg bare på det fra min side, ikke? Altså du ved, jeg kigger sådan på det, så får jeg jo faktisk kun det halve. Det kan godt være, at det halve bliver afbetalt lidt hurtigere, men jeg får kun det halve.
Ja. Ja, men det er altså, prøv at tænke på, så har du penge i hånden allerede om 4 dage. Men det er den nye Birkske regnemetode. Så det kan godt være, at du lige skal hjem og nærstudere den. Det er en stor trend i skattepolitik, for eksempel.
Okay, jeg må tilbage til bøgerne.
Ja.